Ek gaan vir die manspersone wat kan staan vra om te staan, dan bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, soos die seisoene draai, besef ons net weer eens dat U is in beheer ook van dit. En ons is opgewonde op hierdie lengtedag, Here, om daaraan te dink dat die reenseisoen is op pad vir ons hier in hierdie area. En daarom wil ons ook U kom vertrou, Here, vir reën hier in ons gebied op die regte tyd. Maar dan kom dink ons vandag in besonder aan daardie gebiede in ons land waar dit so uiters droog is, Here, en die nood geweldig hoog is, want mens en dier versmag. En dan wil ons voor U, Here, kom neerbuig en vra dat U hulle ook genadig sal wees en uitkomste sal skenk, dat U die reën sal stuur. Want Here, net U kan reën uit die hemel laat val. En ons pleit, Here, vir daardie mens en dier, dat U hulle sal kom versorg, ook met dit. Ons kom dink ook aan hierdie gemeente, en ons wil elkeen voor U voete kom neerle. U ken elkeen se behoefte van die hart, U ken elkeen se behoefte van die vlees, Here, en ons pleit, dat U die gebede sal hoor, en dat U U regterhand, wat nooit te kort is om te help nie, sal uitstrek, en sal kom aanraak. Ons dink vooral aan die siekes, en dat U, Here, die liggaamlike kragte sal kom herstel, en dat U sal genees, want U is God Jehovah Rafa, die God wat genees. Here, ons pleit ook vir ons kweekskool vanoggend in besonder, daar waar ons predikante opgelei word en predikantsvroue, Here, is ook sendelinge wat moet uitgaan in die oesland. Vra ons, Here, dat U die wat daar is getrou sal hou, dat U sal deerdra, sal onderskraag, want ons weet dit is moeilik, Here. Dit is nie maklik om daar vir 'n tyd lank afgesonder te wees en opleiding te ontvang, en jy alleen op God kan vertrou nie. Maar dankie, Here, dat dit ook louter, dat dit ook die oë na bowe vestig van die God waar ons hulp vandaan is. Maar dan bid ons ook, dat U in harte sal kom opwek, die Here wie U wil roep, wie U graag wil gebruik in permanente en voltydse diens, dat hulle, Here, soos wat U vir Paulus gesê het, sal ophou skop teen die prikkels, en dat hulle hulle in gehoorsaamheid voor U sal neerbuig en antwoord op die roepstem. Here, ons gaan nou uit U woord lees en ons pleit, dat U dit vir ons sal kom oopbreek deur U gees, dat U in ons binneste sal kom werk, ons harttafel sal kom voorberei, sodat die woord, Here, wat daarop val, sal val op vrugbare grond. En dat ons nie net hoorders nie, maar daders van U woord en U wil sal word. Here, hier is ons, U diensknegte en U diensmaagde. En dis ons gebed, dat U nou sal spreek, want ons wil luister. En ons pleit dit in die naam van ons Verlosser, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, u kan die woord van die Here oopmaak, daar by Kolossense, die 4de hoofstuk, Kolossense hoofstuk 4, ons gaan daar van die 7de vers aflees, Kolossense hoofstuk 4, is net so voor Tessalonisense en net na Filippense, Kolossense hoofstuk 4. Nou, almal van ons het 'n roeping. Party het 'n permanente bediening, so roeping, soos leraars, maar elkeen van ons roep God om iets vir hom te doen. Daar is niemand wat nie 'n roeping het nie. En dis waaroor hierdie gedeelte dan ook handel. Kom ek lees vir u daar vanaf vers 7. Al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar en mededienstneg in die Here, julle bekend maak. Ek het hom na julle gestuur juis hiervoor om julle toestande te leer ken en julle harte te vertroos, saam met Onesimus, die getroue en geliefde broeder wat van julle mense is. Hulle sal julle alles bekend maak wat hier voorval. Aristarchus, my medegevangene, groet julle, en Marcus, die neef van Barnabas, oor wie julle bevele ontvang het, as hy by julle kom, ontvang hom. Ook Jesus, wat Justus genoem word, manne wat uit die besnydenis is. Hulle alleen is my medewerkers vir die koninkryk van God, en hulle was 'n troos vir my. Epafras, wat een van julle is, 'n diensneg van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Want ek getuig van hom, dat hy 'n groot ywer het vir julle en vir die wat in Laodicee en die wat in Hierapolis is. Die geneesheer Lukas, die geliefde, en Demas, groet julle. Groet die broeders in Laodicee en Nymfas en die gemeente wat in sy huis is. En wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van die Laodiceense gelees word en dat julle ook die uit Laodicee lees. En sê aan Archippus, gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul. Die groete van Paulus met my eie hand, dink aan my boeie. Die genade sy met julle. Amen. Tot sover uit die woord van die Here. Nou Paulus sluit sy brief aan die gemeente in Kolosse af, in Kolossense, met 'n paar opdragte, waarvan een is aan 'n persoon met die naam van Archippus. Nou volgens Filemon 1 vers 2 was Archippus, daar staan ons medestryder, sê Paulus. Maar het hierdie Archippus om een of ander rede verslap in sy dienswerk vir Christus. Die Bybel gee nie vir ons die rede waarom dit plaasgevind het nie. Wat was die rede hiervoor nie? Paulus' opdrag aan Archippus is dat hy moet ag gee op die bediening wat hy van Christus ontvang het en dit moet vervul. Nou die woorde gee ag in ons teks van oordenking dui aan dat hy nou 'n opdrag gee. 'n Opdrag gee aan Archippus. Ons teks van oordenking is dan daai vers 17 waar hy sê en sê aan Archippus gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here dat jy dit vervul. Nou daai woordjie gee ag. Dit staan in die opdragvorm. Dit is nie 'n versoek nie. Dit is 'n bevel. Gee ag op jou bediening Archippus. Hierdie woorde beteken ook dat Archippus moet kyk na, in Engels, look at. Gee aandag aan jou dienswerk vir Christus. Paulus wys ook Archippus daarop, dat hy 'n bediening het, wat hy van Christus self ontvang het. Nou die woordjie bediening is die woord diakonion in Grieks, en het die volgende betekenis, 'n diensknegg, of onderwyser in Christus. Dienswerk vir Christus en behels dit die handeling van bedien, diens te lewer. Die woord vervul in ons teks van oordenking beteken in die Engels complete, maak klaar, stel tevrede, voldoen aan. En is dit in die Grieks, in die presence, subjunctief, actief tydvorm, groot woorde, wat beteken dit? Hierdie woord vervul beteken, dit is 'n onbeperkte handelinge wat voortdurend verrig moet word totdat dit klaar is. Dit is wat hierdie woord beteken in die Grieks. Die tydvorm van hierdie woord, vervul, in Grieks is presies aanduidend van Jesus se groot opdrag aan sy kinders en die kinders van God. Matteus 28 vers 19 daar lees ons in 'n welbekende gedeelte: Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. In die lig van Jesus se groot opdrag aan sy kerk en sy kinders om hierdie taak te gaan doen, kan ons Paulus se opdrag in vers 17 aan Argippus soos volg stel. Hy sê vir Argippus: Gee aandag aan jou dienswerk vir Christus en jy moet voortdurend daarmee aangaan en klaarmaak elke taak wat jy aanpak en bly daarmee besig tot Christus jou kom haal. Gemeente, ek praat vanoggend onder die tema Gee ag aan jou bediening vir die Here. Dit is steeds Christus se opdrag aan elkeen van ons vandag. Soos wat Paulus vir Argippus moes wys op sy bediening vir Christus, so wil die Here vir elkeen van ons kom herinner aan ons bedieninge vir hom. Paulus wy die laaste gedeelte van hierdie brief om kortliks elkeen se groete, maar ook dit waarmee hulle besig is vir Christus aan die gemeente in Kolosse voor te hou. Maak nie saak watter omstandighede hulle in verkeer het nie. Maak nie saak wie hulle was nie. Maak nie saak watter bediening Jesus op elkeen se hart gedruk het nie. Hierdie manne was besig om hulle onderskeie bedienings uit te leef vir Christus. Of jy nou 'n slaaf is, 'n gevangene of 'n dokter, hulle het almal gearbei vir Jesus. Daar waar hulle was, besig met die dinge wat Jesus wou hê, hulle moet vir hom doen. Nou in die middeleeue het die mense opgehou met werk. Hulle het opgehou boer, hulle het opgehou besigheid doen, want hulle het geglo dat die Here se koms naby was en wou hulle nie te vergeefs werk gedoen het nie. Dit het veroorsaak dat almal gaan sit het ontrent en niks doen nie. Waarom 'n huis begin bou as jy net halfpad kom en dan vind die wegraping plaas? So hulle het gaan sit en niks gedoen nie. Dis die donker middeleeue. Maar hulle het van Jesus se opdrag vergeet. In Handelinge 1 vers 7 tot 8. Daar lees ons: En hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet nie wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Baie keer gebruik mense vandag allerhande verskonings waarom hulle nie meer hul bediening, hul diensbaarheid vir God kan uitleef nie. Verskonings soos my ouderdom, my omstandighede, my status, my finansies. Watter verskoning ook al om net die gewete te sis waarom jy nie meer diensbaar vir Christus is nie. Die Here gee ons opdrag by monde van die apostel Paulus om aandag te gee aan ons bedienings vir die Here en hierdie opdrag bly staan en sien ons in die eerste plek die opdrag bly staan te midde van ons omstandighede. Vers 7 in ons geleese gedeelte staan, al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar en mededienstig in die Here julle bekend maak. Te midde van sy omstandighede is Paulus steeds 'n diensneg van die Here. Paulus is in boeie, onder huisarrest in Rome, en vanuit hierdie omstandighede reël hy bykans die hele kerk se sendingaksie, die kerk van daardie tyd, as ook wie hulp nodig het en waar hulp nodig is, word dit gereël deur Paulus uit die tronk uit in Rome. Te midde van sy omstandighede, die feit dat hy 'n gevangene is en op die punt staan om gedood te word, is hierdie man so besig, dat ek dink die keiser moes aandring op 'n verhoor met Paulus sodat hulle hom kan teregstel, want as hy vir Paulus moes wag, tot sy dagboek eendag oop is en skoon is vir 'n verhoor, dink ek so die keiser gewag het tot vandag. Want ou Paulus was besig. Al is Paulus se vryheid aan bande gelê, het dit hom nie gestuit of gestop om sy bediening waarvoor die Here hom toegerus en geroep het te doen nie. Omtrent in ons hele geleese gedeelte is Paulus besig om groete te stuur, te reël en bevele uit te reik oor wat gedoen moet word. Selfs die feit en gedagte, dat hy moontlik môre gemartel en gedood gaan word, het hom nie laat spoed verloor om sy bediening vir Jesus uit te leef nie. Onthou daardie tyd, as 'n gevangene, godsdienstige gevangene, hulle is vervolg uit die Christene, as jy verhoor word, was die kans goed, dat jy vir leeuws moes weghardloop. Of hulle sê jou sommer net jou kop afkap, of kruisig. Maar te midde van dit, Paulus weet, dit is wat voor lê dalk, gaan hy aan met sy bediening voluit. Nou vriende, as ons net die name in oënskou neem wat hier genoem word, dan kry ons 'n beter idee van Paulus se bedrywighede vir Jesus en dit in die gevangenskap in boeie. Kom ons kyk eerstens Tychicus was in opleiding by Paulus sedert sy derde sendingreis, Handelinge 20 vers 4. Soos sy opleiding gevorder het, dan stuur Paulus hom na Timoteus in Efese, daarvan lees ons in 2 Timoteus 4 vers 12, as ook na Titus in Kreta, Titus 3 vers 12. Hy het nog tyd gemaak om mense op te lei, terwyl hy in die tronk sit in boeie. Hy het nie gestop. Tweede naam wat ons hier raak lees is Onesimus. Nou Onesimus was 'n wegloopslaaf van Filemon van Kolosse. Tydens sy huisarrest lei Paulus hierdie slaaf na Jesus toe. Ons lees daarvan in Filemon 1 vers 10. Daar lees ons: Ek pleit by jou vir my kind Onesimus wat ek verwek het in my boeie. Nou hierdie betekenis van die woordjie verwek in Grieks is om hom weer gebore, hy het hom gewederbaar. Hy het Onesimus na die Here toegelei. Hy het nog mense bearbei vir Christus in die tronk, in boeie, onder huisarrest. Nadat Paulus hom na Christus toegelei het, bearbei hy hom en stuur hy vir Onesimus terug om te gaan regmaak wat hy verkeerd gedoen het, met 'n brief aan sy eienaar Filemon. Paulus het nie net hom na Christus toegelei nie, hy het van hom 'n disipel gemaak. en hom toe teruggestuur na sy eienaar toe. Dit terwyl hy in boeie is. Aristarchus is die derde naam wat ons daar raak lees, van Macedonië, een man van Thessalonica, lees ons in Handelinge 27 vers 2. Ons lees die eerste keer van hom in Handelinge 19 vers 29, dit is Paulus' derde sendingreis, en was hy een van die mense wat saam met Paulus skibreek gelei het op hierdie sendingreis van Paulus. Hy het moontlik onder Paulus' prediking tot bekering gekom, en reis hy nou saam met Paulus en is hy steeds hier by hom in Rome terwyl Paulus in gevangenskap is. Moontlik vir 'n diensopleiding om Paulus se bediening aan die heidene te help volbring. 'N vierde persoon, Markus, 'n neef van Barnabas. Nou hierdie Markus was het saam met Paulus en Barnabas op hulle eerste sendingreis gegaan, maar hy kry koue voete en hy keer terug na Jerusalem. Met hulle tweede sendingreis wou Barnabas weer vir Markus saamneem, maar Paulus weier. En daar kom 'n skeiding tussen hierdie twee, tussen Paulus en Barnabas, en Paulus neem iemand anders saam met hom op sy tweede sendingreis, en Barnabas en Markus gaan weer op hulle eie sendingreis. Nou bevind dieselfde Markus hom weer by Paulus en beveel Paulus hom aan by die gemeente in Kolosse. Het jy mooi gehoor? Hulle het 'n tweestryd gehad. Daar was 'n split gewees as gevolg van Markus. Nou sit Markus weer saam met Paulus daar by hom waar hy in die tronk is. Daar was nie tyd vir ou koeie uit die sloot uitgrawe en hierdie wrok te koester nie. Die werk van Jesus Christus moet aangaan. Vergewe en vergeet, Markus, ek het jou nodig, kom help. 'N vyfde persoon is Epafras van Kolosse vers 12, wat een van julle is, sê vers 12 ons. Nou, hy is 'n medegevangene, saam met Paulus, en te midde van die feit dat hy 'n medegevangene is van Paulus, bemoedig Paulus om. Hy het nog tyd om mense te onderskraag en te help te midde van sy haaglike omstandighede. 'N sesde een is die geneesheer Lukas. Hy het saam met Paulus op sy sendingreise gegaan en nou, selfs as hy in die tronk is, stop hulle werk nie en is hulle steeds saam met Paulus besig met evangelisasie. Paulus se bedrywighede, selfs in sy boeie, word vir ons mooi saamgevat in 2 Timoteus 4 vers 11 tot 13. Kyk net na hierdie besige Paulus se kalender. Daar lees ons, Lukas is alleen by my, Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Tychicus het ek na Efese toe gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel bring, wat ek by Karpus en Troas laat bly het, en die boeke vir al die perkamente. Kyk die opdragte, wat gedoen moet word, 'n besige man, dit te midde van boeie. Toe Paulus onder huisarrest en in boeie sit, het hy 'n skare mense om hom gehad. Nie om hom te kom vertroos en sy handjie vast te hou en vertroosting, omdat hy in die tronk is en tereg gaan staan of tereggestel gaan word nie. Nee, Paulus het die kerkkantoor na hom toe geskuif in die tronk, sodat hy steeds sy bediening vir Jesus kon voortsit. Gebruik jy tans jou haaglike omstandighede of terugslaa in die lewe as 'n verskoning dat jy maar kan slap lê in jou dienswerk vir Christus. Wel vriende, dan kom herinner die Here Jesus u vandag aan die hand van Paulus as voorbeeld, dat jou omstandighede maak nie saak wat nie. Geen verskoning is om nie jou dienswerk vir Christus steeds met ywer uit te voer nie. Daarom in die tweede plek, leer die woord van God ons, dat ons moet ag gee op ons bediening vir die Here, maak nie saak wie jy is nie. Vers 9 en vers 14 van ons geleese gedeelte. Vers 9, saam met Onesimus, die getroue en geliefde broeder, wat van julle mense is, en dan vers 14, die geneesheer Lukas. Saam met Paulus, as mede diensknegte, sê vers 7 vir ons, vind ons 'n wegholslaaf en 'n mediese dokter. Albei saam met Paulus besig om hulle bedienings waarvoor Jesus hulle geroep het uit te leef. Nie as slaaf en dokter in die eerste plek nie, maar as diensknegte van Jesus besig om hulle bedienings uit te leef. As wegloopslaaf het Onesimus die dood in die oog gestaar as sy eienaar hom sou opspoor. Want 'n slaaf was die besitting van sy eienaar en kon sy eienaar met hom maak soos wat hy wil. Die reg het voorts bepaal dat 'n slaaf wat steel of van sy eienaar af weghardloop doodgemaak kon word. En Onesimus was albei 'n dief wat by sy eienaar gesteel het en 'n weghardloop slaaf. Maar Paulus beskryf hom in Filemon 1 vers 13 as volg: Ek wou hom by my hou sodat hy my in die boeie van die evangelie in jou plek kon dien. Met ander woorde, diensbaar in die evangelie. Hy het Paulus bygestaan om die evangelie uit te dra na mense toe wat het nodig het. Paulus sit in die tronk, hy kan nie meer dit doen nie, maar hy kan organise. Dokter Lukas het ook nie sy beroep en die verpligtinge by sy praktyk gebruik as verskoning om nie op die sendingkommissie te dien nie. Nee. Hy het sy praktyk na Rome geskuif, sodat hy steeds diensbaar kon wees vir Jesus. Paulus beskryf Dr. Lukas as volg in Filemon 1 vers 24. Ook Markus, Aristarchus, Demas en Lukas, my mede-arbeiders, stuur groete. Lukas was 'n mede-arbeider vir Christus te midde van die feit dat hy ook dokter moes wees. Gemeente, hierdie opdrag om ag te slaan op jou bediening vir Christus kom ook na ons toe vandag. Maak nie saak wie jy is nie. Ek is maar net 'n huisvrou. Wat kan ek nou vir Jesus doen? Wel, mevrou huisvrou, jy is steeds in 'n beter posisie as die ter dood veroordeelde slaaf, 'n besitting van iemand anders. En hy, Onesimus, het nie hierdie verdoemende feit hom laat stuit om sy bediening vir Jesus uit te leef nie. En u meneer Grootkop by die werk, of u meneer so besig by die werk, ek het nie tyd vir ander dinge nie, luister mooi. As 'n dokter sy praktyk van Jerusalem na Rome kon skuif omdat sy dienswerk vir Christus dit van hom vereis het, wat is jou verskoning dan om nie ook jou werk en status een kant toe te skuif en steeds diensbaar vir Jesus te wees nie? Maar wat van my pensioen en ouderdom? Ek is al te oud en ek het my deel van diensbaarheid gehad. Dit is nou 'n bietjie ander mense se beurt, hulle tyd. As dit u denkwyse is, luister na Paulus se woorde in Filemon 1 vers 8 tot en met vers 9. Daar lees ons: Daarom, al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is, pleit ek liewer ter wille van die liefde. Ek, Paulus, as 'n ou man en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus. Paulus is dus nie net in boeie en 'n gevangene nie, maar ook 'n bejaarde terwyl hy besig is met al hierdie aktiwiteite om sy bediening wat Christus hom opgelê het uit te leef en te vervul. Ons sien vervolgens die woord van God leer ons dat ons moet ag gee op ons bediening vir die Here. Maak nie saak watter bediening jy ontvang het van die Here nie. Vers 12 en vers 13 van ons geleese gedeelte. Daar lees ons: Epafras, wat een van julle is, 'n diensknegt van Christus, groet julle en strei altyd vir julle in die gebede dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Want ek getuig van hom dat hy 'n groot ywer het vir julle en vir die wat in Laodicee en die wat in Hierapolis is. Nou Paulus begin die brief aan die gemeente in Kolosse om die Here te dank dat hulle tot geloof in Christus gekom het. As jy nou Kolossense 1 sou lees. Nou in Kolossense 1 vers 7 sê hy dan ook waar die gemeente aan hierdie kennis van Jesus gekom het. Daar lees ons, soos julle ook geleer het van Epafras, ons geliefde mededienstig, wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is. Hierdie Epafras was dan een of ander leraar of sendeling wat die evangelie in Kolosse gaan bedien het. Maar is hy nou 'n medegevangene saam met Paulus volgens Filemon 1 vers 23. Daar lees ons: Epafras, my medegevangene in Christus Jesus, groet julle. Soos Paulus is die bedienaar van die evangelie aan Kolosse, Epafras, ook nou 'n gevangene in Rome vir sy geloof in Christus. En dit lyk of die Satan dit reg gekry het om Epafras van sy bediening te roof. Maar 'n ware diensknegt van Christus laat hom nie stuit om sy verlosser op een of ander manier te dien nie, op welke bediening ook al vir hom moontlik is. Dit is wat Epafras toe ook doen. As ek nie meer kan preek en die evangelie kan uitdra nie, dan begin ek bid. Kyk na die woorde, strei altyd vir julle in die gebede. In hierdie vers. Epafras se liefde vir Jesus dring hom om iets vir Jesus te doen, 'n bediening vir Jesus te midde van sy omstandighede waaronder hy hom bevind. Hy begin 'n bediening van gebed. En ook nie 'n halfhartige bediening omdat hy nou nie meer 'n predikant of 'n leraar of 'n sendeling kan wees nie, want ons lees Paulus getuig van hom dat hy met dit met groot ywer gedoen het en voortdurend hierdie gemeentes en ander gemeentes in sy gebede voor die genade troon van God in gedagtenis geroep het. Vriende, as omstandighede jou noodsaak om af te sien van die bediening waarvoor God jou geroep het, gebruik jy dit as 'n verskoning om jou uit te wurm uit die bediening vir die Here in totaliteit? Of soek jy na iets anders, 'n ander bediening waarin jy die Here kan dien? Elke geredde persoon ontvang gawes om die Here mee te dien. En ja, God gebruik jou kennis en ondervinding ook om hierdie bediening vir hom uit te leef. Maar die Here is nie beperk in die gawes wat hy jou verleen nie. En God is ook nie verleë oor jou kennis en ondervinding om hom met oorgawe te dien nie. Hy kan voorsien aan enige kennis wat jy kort kom. Maar hy vra net 'n gewillige en 'n bereidwillige hart. Epafras het met sy hele hart en in volkome oorgawe die Here gedien. En toe sy bediening as leraar sendeling wegval, kon God sy gewillige hart gebruik om aan hom 'n nuwe bediening te skep in die omstandighede waarin hy verkeer het. En hy begin toe 'n gebedsbediening. En nou kan ek al sien hoe die mense dink, yes, dis wat ek ook het. Ek het 'n gebedsbediening, dit is my bediening. Ek onthou nou, dit is my bediening. Maar u moet dan onthou, en ook u skrik as die Here jou dan in die tronk gaan gooi nie. Want Epafras het 'n gebedsbediening begin nadat hy in die tronk gesit is en hy nie meer sy ander bediening kon uitleef nie. Moenie dink dat jy die Here kan flous nie. Hou jou besig met die bediening wat hy jou gegee het en nie sommer enige ding wat in jou kop opkom nie. Bly dan daarmee besig tot die Here self jou bediening verander weens omstandighede of liggaamskragte. Laastens sien ons, die woord van God leer ons dat ons ag moet gee op ons bediening vir die Here tot die einde toe. Vers 18. Die groete van Paulus met my eie hand, dink aan my boeie. Die genade sy met julle, amen. En dan op 2 Timoteus 4 vers 6. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. 7 van Paulus se briewe wat vir ons bewaar het, in bewaring gebly het, is in die periode wat hy as gevangene in Rome was geskrywe. Dis die tydperk 62 tot 64 na Christus. Daarom dat hy sê, dink aan my boeie. Want selfs dit, sê Paulus, het my nie gestuit om my bediening vir Jesus te stop nie. Ek sou graag meer wou doen, maar my boeie beperk my. Die briewe wat Paulus in Rome tydens sy boeie geskryf het, is dan ook aan die gemeentes van Kolosse, Efese, Filippi, as ook die briewe aan Timoteus, Titus en Filemon. Nou die Bybel gee nie vir ons 'n aanduiding hoe Paulus gesterf het nie, maar vermoedelik is hy onthoof na die groot brand in Rome in Junie 64 na Christus, toe Nero 'n erge vervolging teen die Christene begin het, omdat hy beweer het dat die Christene die stad Rome aan die brand gesteek het. Wat ons wel weet, is dat Paulus sy bediening vir Jesus uitgeleef het tot die dag van sy sterwe toe. So dui 2 Timoteus 4 vers 6 aan, dat Jesus wel aan Paulus getoon het dat sy heengaan naby was met die woorde, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Maar selfs dit het nie Paulus se ywer in sy bediening vir Christus gestuit nie. Ek kan my net indink, toe daai laksman vir Paulus gevangene neem en hy sê vir hom, kom my vriend, jy's nou geoordeel, jy moet nou onthoof word. Hoe Paulus daar gaan neerkneel, hy gaan nou sy kop afkap, en Paulus vir hom sê, wag net 'n bietjie. Ek gee nou nie om wat jy my kop afkap nie, ek vergewe jou daarvoor. Maar ken jy Jesus? Ons kan amper sê, dat Paulus uit die bediening bedank het, met die indiening van sy doodsertifikaat. So het 11 van die apostels, 'n martel dood gesterf, en hulle in die bediening gestaan tot op die dag dat hulle tereggestel is. Selfs die apostel Johannes, wat gesterf het weens ouderdom op 'n geseënde 95-jarige ouderdom, het net voor sy heengaan nog die openbaring wat hy van Jesus ontvang het, het hy neergepen, dit neergeskrywe. U sien, vriende, ons bediening wat ons van Jesus ontvang, word slegs op 2 maniere opgehef, of deur jou sterwe, of deur die blaas van die bassein by die wegraping. Totdat een van die 2 plaasvind, verwag die Here dat ons in ons bediening moet volhard, en ons getuieniskap vir hom moet uitleef. Ja, ons word dalk te oud om te kan preek of om rond te reis en sendelinge te wees, maar nooit te oud om iets te doen vir Jesus nie. Al is dit net 'n gebedsbediening op jou sterfbed vir diegene wat verlore gaan. Maar te dikwels het die wêreld ons kom leer dat daar 'n tyd is om af te tree. En dit is so. Selfs die Ou-testamentiese priesters is op 60-jarige ouderdom onthef van tempeldiens, maar nooit van godsdiens nie. Van aftree uit jou bediening vir Jesus Christus is daar geen sprake van in die woord van God nie. Want ons word nooit te oud om die Here steeds met ons gawes, hoe gering dit ook al geword het, te dien nie. Kom ons vat saam. Die Here gee aan sy kinders die opdrag om ag te gee op die bediening wat ons elkeen van hom ontvang het. Niks onthef jou van jou bediening vir Jesus nie. Nie omstandighede nie, ook nie wie jy is nie, selfs nie eens jou hoë ouderdom nie. Jou bediening mag dalk verander weens omstandighede, maar sal jy altyd 'n bediening hê en in hierdie bediening waarin jy deur Christus aangestel is, moet jy volhard, daaraan aandag gee en dit tot op die dag wat die Here jou kom haal, het sy deur die doodsengel, het sy deur die blaas van die laaste basyn by die weg raap. En daarin moet jy voluit leef, dit uitleef, getrou aandag gee aan hierdie bediening. Gemeente, het jy gehoor wat God van sy kinders verwag? Ons Here Jesus het beloof dat hy met ons sal wees tot op die einde toe en ons sal in staat stel om ons bedienings vir hom uit te leef tot die einde toe. Die Here kom herinner u elkeen vandag daaraan dat u 'n verantwoordelikheid het om ag te slaan en getrou te wees aan die bediening waartoe die Here u geroep het. Miskien het u al slap gelê, gaan lê in die bediening waartoe God u geroep het, of miskien gebruik u net verskonings om nie u bediening uit te leef nie. Vanoggend wil die Here dan opnuut weer vir u kom sê: slaan ag op jou bediening waartoe ek jou geroep het. Wil u nie vandag besluit om aan hierdie opdrag van God gehoorsaam te wees? Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, Here, u het vanoggend duidelik vir ons kom wys aan die hand van u diensknegt Paulus, aan die hand van daardie manne wat hy om hom versamel het, Here, dat ons geen verskoning het waarom ons moet slap lê in ons bedienings vir u nie. Nie omstandighede, nie ons status, ons naam of ons ouderdom, Here, onthef ons van die plig, die verantwoordelikheid om die bedienings wat u elkeen vir ons gegee het, Here, uit te leef en daarin te volhard. En dan beloof u ook in die woord, Here, u sal met ons wees tot aan die einde toe. Gee ons die krag, Here, die ywer en die instaatstelling deur u Gees om gehoorsaam te wees aan hierdie oproep dat ons ywerig in ons bedienings moet volhard. Here, want u koninkryk vereis dit van ons. Die oes is so groot en het elkeen van ons nodig om dit in te samel. Kom, maak ons getrou, Here, en ons pleit dit in Jesus Christus se naam. Amen.